Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Labrīt, 9:25 minūtes bez 5:30 no rīta.
Un šajā rītā ir stāsts par grupu Autobus debesīs. Autobus debesīs ir latviešu poproka grupa, kas atpazīstamību izpelnījās 1999. Gadā ar grupas solistu Marta Kristiāna Kalniņa tēva, komponistu Imantu Kalniņa dziesmām. Un grupa, starp citu, ir izmantojusi arī nosaukumu angļu valodā Bus in the Sky.
Kā?
Bus in the Sky, no, tā kā vien. Autobus debesīs, jā. Un mēs šajā rītā tev piedāvājam maz sarunu ar Martu Kristiānu Kalniņu par to, kā tad sākās grupa Autobus debesīs.
Kā viņiem gāja un kāpēc tāds Autobus debesīs vispār radās?
Mēs esam sanākuši kopā un sākās reālā darbība, tas bija 99. Gads. Tādā radošā ziņā dombiedrs esot tīņi, mēs meklējam starp saviem vienaudžiem un tā, nu, Dievs bija lēmis, ka mēs satikāmies tieši tie cilvēki, kas vēlāk nosaucās par Autobus debesīs. Sākām ar pilnīgi jaunām mums tieši radītām kompozīcijām. Zvaigzne, Biksitiet bungas, mani mīļie, sekoja arī filmformāta nākamais albums, kas arī bija absolūti orģināla mūzika komponēt mums tieši. Ja es būtu tēta vietā, es noteikti rīkotos šādi pat. Varbūt tās no malas liekas vienkārši, bet īstenībā jau arī es esmu gājis cauri lielai tādai skolai, muzikālai skolai, jo Imanta Kalniņa mūzika nu nav vienkārša, ja, un viņa nav varbūt bieži vien ar pirmo brīdi uztverama uzreiz, bet tajā pašā laikā ir noteikti paliekoši, ko arī mēs redzam arī šodien, kad pa radio joprojām skan šīs dziesmas, kas ir ierakstīts nu jau 20 gadus atpakaļ.
Mūsu klausītājiem arī Autobus debesīs dziesmas ir ļoti mīļas. Tas bija Marta Kristiāns Kalniņš, un es palūkojos redzu tās balvas, kas ir autobusam debesīs bijušas. Nu, piemēram, 2000. Gadā LNT mūzikas balvā viņi tika pie titula labākie debitanti. Tad 2000. Gadā. Un tad, piemēram, 2001. Gads atnes grupai platīna disku, albums Loks puspavērts, Latvijā pārdot vairāk nekā 16,000 eksemplāru. Un no šī te albuma, nu tās zināmākās, viena no zināmākajām dziesmām ir tikai tveice, jā.
Ja tev gadījumā ir kāds stāsts saistīts ar Autobus debesīs, tad noteikti ar mums padalies. Mēs arī labprāt padosim tālāk, tā kā vai kāds piedzīvojums, vai kāds notikums koncertā, vai kaut kādā veidā varbūt saistīts ar kādu romantisku notikumu.
Lūk, un Marts minēja to pirmo albumu, kas starp citu bija kasetes formātā, viņa pastarā diena ar Imanta Kalniņa mūziku un Vika vārdiem, un vispopulārākā no šī albuma dziesmā bija Sitiet bungas, mani mīļie. Tad to mēs arī šajā brīdī nospēlēsim, tā kā
pagriez skaļāk
un dziedāt līdzi.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.